እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰነ ሳብ ዓርቢ ዝመሓላልፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ሰማዕቲ ሎማዓንቲ 25 ጉንበት 2009 ዓ ም ወይ 2 ሰነ 2017 ዓርቢ እዩ። ዜና ብምቕዳም 3 ጸብጻባት ከነቕርበልኩም ኢና። ኣሜሪካ ካብ ስምምዕ ለውጢ ኩነታት ኣየር ፓሪስ ምውፃኣን ናይ ዓለም ግብረ መልስን ኣብ ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ምቁራፁን ከምኡ ውን ኣሜሪካ ምስ ኣፍሪካ ጽምዶኣ ክትቕጽል ሓደ መራሒ ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ምፅውዖምን እዮም። ፍሉይ መደብ እውን ኢትዮጵያ ድሕሪ 26 ዓመታት ዝብል ጀምርናዮ ክትዕ ክቕፅል እዩ። ርእቶታት ምን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዝ ዘሎ ተወልወሊ ገብርኤል እዩ።
ሰላም ከመይ ተምስዩ። ዕለታዊ ዜና ንሆም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ናይ ካልኣይ ደረጃ ምልቀቂ ፈተና ንኸይስረቕ ብዝብል ስግኣት ኣገልግሎት ኢንተርነት እታ ሃገር ምሉእ ንምሉእ ከም ዝዓፀቦ ይገለጽ ኣሎ። መንግስቲ ኣገልግሎት ኢንተርነት መዓስ ከም ዝኽፈት ኣይገለፀን። እንተኾነ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ፈተና ልሒኹ መታን ከይወፅእ ብዝብል ነቲ ውሳነ ከም ዝወሰደ ይገልጽ ኣሎ። ኣብ ኣምቦ ዩኒቨርሲቲ ዘስተምህር ስዩም ተሾመ እቲ ምዕፃው ኢንተርነት ሓድሽ ከም ዘይኮነ ይገልጽ። ካብ ኒውዮርክ ጸሓፊ ኢንተርነት ወይ ብሎገር ዘለኣለም ክብረ ድማ መንግስቲ ንኢንተርነት ዝርዮ ከም ናይ ጥፍኣት ሓይሊ እምበር ከም ናይ ሓደ ናይ ልምዓት ኣካል ኣይኮነን ክብል ይነቅፍ። ከምኡውን እቲ ምዕፃው ኢንተርነት ፖለቲካዊ ትርጉም ዘለዎ ይብል። ኣብ ጉራዊ ነቐፍቲ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎት ኣፋፊት ሶማልን ሱዳንን ትርከብ ኣገዳሲት መሓዛ ምዕረባውያን ሓሓሊፋ ብምኽንያት ሃገራዊ ፀጥታ ናፅነት ክትዕፍን ትርአ ሃገር እያ ይብሉ። መንግስቲ ግን ነዚ ከምዚ ዓይነት ክስታት ይነፅጎ። ድሕሪ ዜና ዝርዝር ጸብጻብ ክህልወና እዩ። ኢትዮጵያ ተወሳኺ ሕፅረት ዝናብ ከጋጥማ ከም ዝኽእልን ነቲ ን8 ሚልዮን ህዝባ ተጸበይቲ ረድኤት ዝገበረ ደርቂ ዝያዳ ክዕምቆ ከም ዝኽእልን ተነበይቲ ኩነታት ኣየር ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መፅናዕቲ ስነ ምድሪ ተመራማሪ ሃገራት ኣፍሪቃን እስያን ዶክተር ክሪስ ፋንክ ካልእ ኤልኒኖ ዝበሃል ኩነታት ኣየር ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ክርአ ናይ 50 ሚእታዊ ዕድል ኣለዎ ኢሉሎም። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ደርቅን ጥሜትን ንምምካት ንሰርሑ ከም ዘለዉ ይገልጹ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምውፃእ ምምሕዳር ትራምፕ ምእዋጁ ካብ ዙርያ ዓለም ንቐፌታ ይውሕዝ ኣሎ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ናይ ፓሪስ ውዕል ስምምዕ ሰላም ክትወፅኣ ክብል ኣውጅሎም። ናይ ፓሪስ ስምምዕ ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምምካት ናብ ሰማይ ዝበንንን ምርዛም ጋዝ ካርቦንን ንምንካይ ኣስታት 200 ሃገራት ዝፈረማሉ ወሳኒ ውዕል እዩ። እቲ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ንኽጸድቕ ምምሕዳሩ ብዙሕ ዝሰርሐ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ነቲ ውሳኔ ትራምፕ ብቕልጡፍ ኮኒንዎ ኣሎ። ኦባማ ኣብ መልእኽቱ ንስምምዕ ፓሪስ ዘኽብራ ሃገራት ዕድላት ስራሕን ናይ ዝፍጠሩ ኢንዱስትሪታትን ተረባሕቲኤን ብምባል ገሊጹ ኣሎም። ናይ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ዝርከብዎም ቀንዲ መራሕቲ ዓለም ንትራምፕ በቲ ውሳንኡ ይነቕፍዎ ኣለዉ። ኣብ ከባብያዊ ሓለዋ ኣፍሪቃ ዝንቀሳቐሱ እውን ነታ ኣህጉር ብኣሉታዊ ክጸልዋ እዩ ይብሉለው። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ቅድሚ ሎሚ ኣሕሊፍዎ ብናይ ይግባኝ ቤት ፍርዲ ዝወደቐ ካብ 6 ሙስሊም ሃገራት መገሻ ዝእግድ ሓሳብ ዳግም ክረኣየሉ ናብቲ ዝለዓለ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣሕሊፍዎ። ወሃቢት ቃል ሚኒስትሪ ፍትሒ ዩናይትድ ስቴትስ ሳራ ፍሎርስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዘቕረቦ ትእዛዝ ሕጋዊ ስልጣን እዩ፣ ነዛ ሃገር ካብ ግብረ ሽበራ ንምክልኻል ዝዓለመ እዩ ትብል። ካብ መንጎ ነቲ ትእዛዝ ዘውደቑ ናይ ይግባኝ ኣብያተ ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ሓደ ዝኾነ ናይ ሪችመንድ ቨርጂንያ ይግባኝ ቤት ፍርዲ እቲ ናይ ትራምፕ ትእዛዝ ከም ንሙስሊም ምእጋድ ክረአ ይኽእል እዩ ዝብል መጎተ ኣቕሪቡ እዩ ነፂግዎ። ናይ ሩስያ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ሓለፍቲ ንግዲ ኣሜሪካ ኣብ ምምሕያሽ ርክባት 2 ሃገራት ክሕግዙ ጸዊዑ። ርክባትና ድሕሪ ዝሑል ኩናት ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ይርከብ ዝበለ መራሒ ሩስያ ፑቲን ናብ ንቡር ፖለቲካዊ ልዝብ ክንምለስ ሓግዙና ክብል ተማሕፂኑ ምትእስሳር ክልቴን ሃገራት ዝያዳ ዝሓርፈፈ በቲ ሩስያ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ኣትያ ዝብል ጸብጻብን ኣብ ዩክሬን ተፃወቶ ተራን ከምኡ ንክረምያ ምጉባጣን እዩ ምምሕዳር ትራምፕ ክልተ ናይ ሩስያ ዲፕሎማስያዊ ቀፅርታት ክመልስ እዩ ተባሂሉ እቲ ቀፅርታት ኣብ ምብራቃዊ ገማግም ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከብ ኮይኑ ዝሓለፈ ዓመት ከም መቕፃዕቲ ኣንጻር ሩስያ ዝተሃገረ መሬት እዩ ነይሩ እቲ ኣብ ኒውዮርክን መሪላንድን ዝርከብ ቦታታት በቲ ዝነበረ ምምሕዳር ኦባማ ንስለያ ይውዕል ኣሎ ተባሂሉ እዩ ተዓፅዩ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ንትምህርቲ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመፁ ተምሃሮ ወፃኢ ብናይ ትራምፕ እማም እገዳ መገሻ ዘይምቕባል ምልክት ይረኣዮም ከም ዘሎ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ካሊፎርኒያ ዝተኣከቡ መምህራን ዩኒቨርስታት ገሊፆም ካሊፎርኒያ ካብ ውሽጢ ግዝኣታ ንዝመፁ ተምሃሮ ንምቕባል ክትብል ካብ ካልኦት ግዝኣታት ንዝመፁ ከም ተጉድል ኣፍሊጣላ ዜና ተፈፂሙ
ንመስክን ተወለን ዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሙን እዚ ካየን ዘሎ ሃገራዊ ናይ ካልኣይ ደረጃ መልቀቕ ፈተና ንከይስረቕ ብዝብል ኣገልግሎት ኢንተርኔት እቲ ሃገር ምሉእ ንምሉእ ምዕጻባ ተገሊጹ መልቀቕ ፈተና 10ይ ክፍሊ ካብ 31 ጉንበት ክሳብ 2/2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝካየድ ክኸውን ከሎ ናይ 12 ክፍሊ ፈተነ ድማ ካብ 5 ክሳብ 8/2017 ክካየድ እዩ ጽዮን ግርማ ዝሰርሐቶን ሮይተርስ ዝለኣኾን ዊንታ ኪዳነ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ
ዝሓለፈ ዓመት ናይ ካልኣይ ደረጃ መልቀቕ ፈተና ተሰሪዑ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ብምዝርግሑ መንግስቲ ነቲ ፈተና ንካልኣይ ግዜ ምድላው ይዝከር
ሊዘገይብን ይችላል መንግስቲ ይሄ ነገር ካወቀው ፈተናችን ውጤታችንም ሊዘገይ ይችላል ምንፈተናውም
እዚ ፈተና እንተወፂኡ ንጉዳእ ንሕና ኢና ምክንያቱ ውፅኢት ፈተና ክደናጎዩ ወይ እውን ናይ ፈተና መዓልቲ ክመሓላለፍ ስለ ዝኽእል ስለዚ ኣገልግሎት ኢንተርነት ምዕፃው ንሕና ድማ ፈተና ብግዜኡ ክንፍተን ምኽኣልና ፅቡቅ ነገር እዩ ዝበለት ተምሃሪት ኣዲስ ኣለም ዘውዱ እያ መንግስቲ ኣገልግሎት ኢንተርነት መዓስ ከም ዝኽፈት ኣይገለጸን እንተኾነ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ፈተና ልሒኹ መታን ከይወፅእ ብዝብል ኣብ እዋንቲ ፈተና ኢንተርነት ምሉእ ብምሉእ ከም ዝዓፀወ ኣፍሊጡሎ ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ወናኒ ኢንተርነት ካፈ ዝኾነ መኒልያል ሸዋ መብዛሕትኡ እዋን ትካሉ ብተምሃሮ ከም ዝመልእ እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ወላ ሓደ ሰብ ከምዘየለ ይገልጽ ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ኢንተርነት ክትዓፅው እዚ ናይ መጀመርያ ኣይኮነን ኣብ እዋን ህዝባዊ ተቃውሞ 2015-2016 ዓ.ም ንሰሙናት ዝቐፀለ ምዕፃው ኣገልግሎት ኢንተርነትን ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ፌስቡክን ትዊተርን ምንባሩ ይዝከር ኣብዝሓለፈ እዋን ዝነበረ ምዕፃው ኣገልግሎት ኢንተርነት ከም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝኣመሰላ ትካላት ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ምዕፃው ኢንተርነት ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ሓበሬታ ናይ ምልውዋጥ ናጽነት ምዕፋን ይኽብሉ ምግላፆም ይፍለጥ ጋዜጠኛ ዳንኤል ብርሃነ ኣብ እዋን ምዕፃውቲ ኣገልግሎት ኢንተርነት ካብ ገዛ ይሰርሕ ከም ዝነበረን ንብዙሕ ናይ ንግዲ ትካላት በኣሉታ ከምዝጸልዉ ንገልጽ
ኢፍ ዩ ኮንሲደር ዲስ ኣስ ኤ ኖርማል ኮርስ ኦፍ ፕሪኮሽን ሸቲንግ ኦፍ ዘ ኢንታየር ኢንተርኔት
ምዕፃው ኣገልግሎት ኢንተርኔት ከም ንቡር ናይ መጠንቀቕታ መስርሕ ትወስዶ እንተኮንካ ብተደጋጋሚ ክጋጥም እዩ ስለዚ እዚ ዝገድፎ ፅልዋ ድማ ከም ኣዲስ ኣበባ ኣብዝኣመሰላ ከተማታት ኣብ እተካይዶ ንጥፈታት ኣገልግሎት ኢንተርኔት መዓስ ይኽፈትን ይዕፀውን ከምዘይትፈልጥ ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን እዩ እዚ ማለት ድማ ኣውፈርቲ ዝሓሸ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ናብ ዝረኽባለን ከተማታት ከም ናይሮብን ካይሮን ዝኣመሰላ ከተማታት ክቕይሩ ክግደዱ እዮም
ኣብ ኣምቦ ዩኒቨርሲቲ ዘምህር ስዩም ተሾመ ድማ ነቲ ምዕፃው ኢንተርነት ሓድሽ ከም ዘይኮነ ይገልጽ
አሁን ይህ ማለት ፈተና ወይም ደግሞ ሀገራት ፈተና ስለመጣ ብቻ ሳይሆን እኛ ከ በየጊዜው ነው ፈተና የሚዘጋው
ሎሚ እዚ ናይ ማትሪክ ፈተና ስለዝመፀ ጥራሕ እኮ ኣይኮነን ንዓና ኮ በብግዜኡ እዩ ዝዕፀወና በዓል ስልጣን ክመፅእ ከሎ ይዕፆ ረብሻ ብዝተለዓለ ቁፅሪ ይዕፆ ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ንዓና ልሙን ነገር እዩ ኮይኑ ዘሎ
ካብ ኒውዮርክ ዘለኣለም ክብረት ድማ ፀሓፊ ዓምዲ ኢንተርነት ወይ ብሎገር ክኸውን ከሎ መንግስቲ ንኢንተርነት ዝርዮ ከም ናይ ጥፋኣት ሃይል እምበር ከም ሓደ ናይ ልምኣት ኣካል ኣይኮነን ክብል ይነቅፍ ከምኡ ውን እቲ ምዕፃው ኢንተርነት ፖለቲካዊ ትርጉም ዘለዎ እዩ ይብል
ፈተና ሊኪንግ የሚባለው ጉዳይ የጀመረው ፖለቲካዊ በሆነ ምክንያት ነው ፖለቲካሊ ነው የጀመረው አምና በነበ
እቲ ምልሓ ፈተና ብፖለቲካዊ ምክንያት ኣብዚ ሓለፈ ዓመት እዩ ጀሚሩ። ስለዚ ንፖለቲካዊ ፀገም ፖለቲካ ፍትሕ ኣብ ክንዲ ምድላይ መንግስቲ ንቴክኖሎጂ እዩ ዘጥቅዕ ዘሎ።
ንቐፍቲ ብወገኖም ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ተኣፋፊት ሶማልን ሱዳንን ትርከብ ኣገደሲት መሓዛ ምዕራብ ሓሓሊፉ ብምክንያት ሃገራዊ ፀጥታ ናፅነት ክትዕፍን ትርአ ሃገር ያብሉ። መንግስቲ ግን ነዚ ከምዚ ዓይነት ክስታት ይነፅግ።
ናብ ካልኣይ ፀብፃብ ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኩሞ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ለውጢ ኩነታት ኣየር ምውፃኣ ምምሕዳር ትራምፕ ምእዋጁ ካብ ዙርያ ዓለም ነቐፌታ ይውሕዝ ኣሎ። ኣብ ከባቢያዊ ሓለዋ ኣፍሪካ ዝንቀሳቐሱ እውን ነቲ ኣህጉር ብኣሉታዊ ክፀልዋ እዩ ኢሎም ኣለው። ወኪላት ቪኦኤ ዝለኣኽዎ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሮ ከቕርበ እዩ።
ኣዋጅ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ስዒቡ ኣብ ከባቢ ቀፅሪ ዋይት ሃውስ ተቃወምቲ ድምፆም ከስምዑ ከለዉ እዮም እዚ ዝሰማዕኹምዎ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ካብቲ ስምምዕ ምውፅኦም ከምዚ ብምባል ነይሮም ዝገለጹ።
The United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
United States ካብ ናይ ፓሪስ ውዕል ስምምዕ ሰላም ክትወፅ እያ።
ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምምካት ናብ ሰማይ ዘበንን መርዛም ጋዝ ንምንካይ ኣስታት 200 ሃገራት ዝፈረማሉ ወሳኒ ስምምዕ እዩ ውዕል ፓሪስ። ምምሕዳሮም እቲ ስምምዕ ክጸድቕ ዝሰርሑ ናይ ቀደም ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ነቲ ውሳነ ብቕልጡፍ ኮኒኖም ኣለዉ። ንስምምዕ ፓሪስ ዘኽብራ ሃገራት ተረባሕቲ ስራሕን ዝፍጠሩ ኢንዱስትሪታትን እየን ኢሎም ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ሓዊሱ ቀንዲ መራሕቲ ዓለም ንትራምፕ ይነቕፍዎም ኣለዉ።
I do respect this decision, but I do think it is an actual mistake, both for the US.
ንውሳነኦም ይኽብር እየ ግን ከዓ ጌጋ እዩ። ንዩናይትድ ስቴትስ ይኹን ንዓለምና ጌጋ እዩ።
ዓለም ለኸ ድሕነት ንምሕላው ንዝግበር ፃዕሪ ኣዝዩ ዘግሁ እዩ ኢልዎ ኣሎ ሕቡራት መንግስታት ብወገኑ። ኣቐባሊ ቃል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት ስቴፋን ዱጃሪክ
Paris agreement was adopted by all the world's nations in 2015 because they recognized the immense harm that climate change is already causing.
ስምምዕ ክሊማ ፓሪስ ኣብ 2015 ብኩለን ሃገራት ዓለም ይጸዲቑ። ምክንያቱ ከዓ ለውጢ ኩነታት ኣየር ከቢድ ጉድኣት የውርድ ከም ዘሎ ስለ ዝተረድኣ እዩ።
ትራምፕ ከምዚ ዝበለ ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ኣቐዲመን ዝተረድኣ ናይ ጀርመን መራሒት ኣንገላ ሜርከል ንስምምዕ ፓሪስ ዘለዎን ደገፍ መሊሰን ብምርግጋጽ መራሕቲ ዓለም እውን ደገፎም ክቕጽሉ ኣተባቢዐን። እቲ ምውፃእ ኣብ ኣፍሪካ ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዘስዕብ ኣብ ናይቲ ኣህጉር ከባብያዊ ሓለዋ ዝንቀሳቐሱ ገሊፆም ኣለዉ። ዘ ወርልድ ዋይልድ ላይፍ ኣብ ዝተብሃለ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ትካል ዝሰርሕ ሳሌም ፋቂር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ኩነታት ኣየር ዘውሕስ ብልሓትን ቴክኖሎጂታትን ከተኣታትዋነ ምሕጋዝ ክተወፍዮ ዝግብኣ ኣስታት 2 ቢልዮን ዶላር ክትሕዞ ትኽእል እያ ክብሉ ስኽፍትኦም ገሊፆም ኣለዉ። ኣፍሪካውያን ናብሮኦም ኣብ ሕርሻ ዝተመስረተ ምስ ምዃኑ ንብርቱዕ ዋዕን ዝወሓደ ዝናብን ዝቃልዑ ንሳቶም እዮም ይብሉ ፋቂር። መንግስታት ኣፍሪካ እውን በቲ ውሳነ ዘይምሕጓሶም ይገልጽ ኣለዉ። ናይ ጋና ፕሬዚዳንት ጆን ድራሚኒ ማሃማ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዓለም ኣዝዩ ወሳኒ ኣብ ዝኾነ ጉዳይ መሪሕነታ ብፍቓዳ ገዲፋላ ክብሉ ብትዊተር ጽሒፎም ኣለዉ። መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ንዩናይትድ ስቴትስ ብብርቱዕ ነቒፉዎ ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣሰር ኒካራጓን ሶርያን ብምስዓብ ኣካል ስምምዕ ፓሪስ ካብ መንጎ ዘይኮና እንኩ ሃገራት ተሰሊፋላ። ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘቕረብዎ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኣፍሪካ ክህልዋ ዝኽእል ጽምዶ ኣጽኒሕና ሕዚ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ናይ ሎም ፍሉይ መደብና ብምኽንያት መበል 26 ዓመት ኢህወድግ ንስርዓት ደርግ ስዒሩ ፌደራላዊ ስርዓት ዝተኸለሉ ኣብ ማእኺልና ዝጀመርናዮ ክትዕ ክልተ ኢትዮጵያውያን ሎም እውን ክንቕጽረሉ ኢና። ኣብ ዝሓለፈ መደብ ፌደራላዊ ስርዓትን ትግባርኡ እንተላዒሉ ነይሩ ሎሚ ዴሞክራሲ ነፃነት ሃይማኖትን ካልኦትን ክዝተየሎም እዩ ኣጋይሽ በትረ ስልጣን ካብ መቐለ 33 ዓመት ዝዕድሚኡ ገብረመድህን ሓጎስን 29 ዓመት ዝዕድሚኡ ተክለዝጊ ወለ ገብርኤልን እዮም ናብ በትረ ክሕልፈኩም
እቲ ሕገ መንግስቲ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝትከል ብዘይካ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ካሊእ መማረፂ ከምዘይብላ ድማ እቲ ገዛእ ፓርቲ ብተደጋጋሚ ይዛረብ ኣብ ግብሪ ኣባይታ ከንታ ይመስል ንምዃኑ ዴሞክራስያዊ ስርዓት እቲ ህዝቢ ዘስተማቐረሉን ተጠቐመሉን 26 ዓመታት ዲና ርኢና ወይስ ኣይፋሉን ኣብ ዝብል ገብረመድህን ጀምረልና
ግረም ዴሞክራስያዊ ስርዓት እንትበሃል መሰረታዊ መትከላት ናይ ዴሞክራሲ ኣለው እዚ ንማን ሕብረተሰብ እውን ግልፂ እዩ ግን ከም ኣነ ዝርድአኒ እቶም መትከላት ዲሞክራሲ ዝበሃሉ ነፃን ግልፅን ብግዜ ዝተገደበ ናይ መረፃ ስርዓት እንትህሉ ዝተፈላለዩ ፖለቲካ ውድባት ናይ ባዕሎም ርእዮተ ዓለም ሒዞም ዝከራኸርሉ መድረኽ እንትህሉ ብኣብዝሓ ውሳነታት ዝውሰነሉ ናይ ውሕዳት መሰል ድማ ዝኽበረሉ መድረኽ እንትህሉ ተሳትፎ ዝምልከት እውን ብቐጥታ ይኹም ተዘዋዋሪ ሕብረተሰብ ኣብ መሰላቶም ኣብየእትወና ዝብልዎ ኣጀንዳታቶም ዝከራኸርሉ መድረኽ ልዕልነት ሕጊ ዝረጋገፀሉ እዚኦምን ካልኦቱም መሰረታዊ ናይ ዴሞክራሲ መትከላት እንተልኦም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኢልካ ክውሰድ ይኽእል በዚ መንፅር ትወስድ ከለኹ እዚ ሃገር እዚኣ እውን ብፍላይ ድማ ድሕሪ ሽግግር መንግስቲ ካብ 1987 ህዳር 29 ሕገ መንግስቲ ረቂቑ ምስ ፀደቐ ትኽክለኛ ዴሞክራሲያዊ ከይዲ እናተኸተለ ትኸይደላ እዚ ማለት ግን ዴሞክራሲ ዓባይ እዩ ዴሞክራሲ ገዋዲ እዩ ብከይዲ ናይ ኣተሓሳስባ ህንፀት ስለ ዝኾነ ብከይዲ ዜጋታት ንቕሓት ሕልንኦም እናተቐየረ ኣብ ኣፈላላይ እናኣመኑ ነዚ ዘፍፅም ድማ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ እናመፀ እናተጠናኸረ ዝፍፀም ኢልካ ትወስድ በዚ መንፅር ኣብዚ 26 ዓመታት ክንወስድ ከለና ዴሞክራስያዊ ስርዓት እዩ ካብ ዴሞክራስያዊ ስርዓት እውን ካሊእ መማረፂ የለን ንኢትዮጵያ ምክንያቱ ካልኦት ዓድታት ብዘይ ዴሞክራስያዊ መንገዲ ልምዓት ዘረጋገፀ ዓድታት ክህልዋ ኣይክእላ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ግን ልምዓት ዋላ ነምፅእ ኣብ ዴሞክራስያዊ መትከልን ተግባርን ዝተመስረተ እንተዘይኮይኑ እቲ ልምዓት እውን ተመሊሱ ዝባድም እዩ ዜጋታት ነቲ ልምዓት እዚ ብኣግባቡ ተረዲኦም ድሌታቶም ፈሊጦም ተቃዊሞም ደጊፎም ተግቢሮም ካብዚ እውን ውፅኢቱ ተቋዲሶም እንድሕር ዘይነብሩ ኮይኖም ውፅኢቱ ዜሮ እዩ ዝኸውን ስለዚ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ
ገብረ መድን ክምለስ እየ ሓደ ብሓደ ንርእትኡ ተክለስጊ
ኣነ ብሓፈሻ ድሕሪ ንምለስ ኣለና ንብል ሽም ሓሳብ ይንብለኒ ከምቲ ገብረ መድህ ንገለፆ እቶም መሰረታዊ ናይ ዲሞክራስያዊ መትከላት ይበሃሉ ነፃ ዳኝነት ክህሊ እንተለ ነፃ ምርጫ ቦርድ ትመሰረት እንድያ ናይ ዲሞክራሲ ዓብዪ ዓንዲ ሕቆን ይበሃል ገለልተኛ ምርጫ ቦርድ ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ስካዕ ላዕሊ እንተህሊ እዩ ገለልተኛ ናይ ፀጥታ ኣካላት እዚኦም መሰረት እዮም እቶም መሰረት እዚኦም ሰብ ኮይኖም ኣብዚ ሕዚ እዋሪ ኣለና እንድያም ካብ ግዜ ናብ ግዜና ተመለሰ ንድሕሪት ንከልሉ ኩነታት ብሕላብ መርያ ተግባር እናረኣናዮ እናጋጠመና ንከሎ ኩነታት እዩ ኣብ ምርጫ ቦርድ ባዕሉ ኣብ ምርጫ ዙርያ እንትኸይድና ገለልተኛ ምርጫን ይበሃል ኣብ ኢትዮጵያ የለን ባዕሉ ትገዛእ ፓርቲ በይኑ ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ዘዋቀሮም ማሓወር እዮም ብልክዕ ሓቃዊ ናይ ዜጋታት ድምፂ ነይኮነን ይውክል ናይቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ብዝደለይዎ መሰረት እናኾነ ካብ መረፃ ናብ መረፃ እንድሕሪትና ተመለስና ኣብ ሙሉእ ብሙሉእ ትገዛእ ፓርቲ ኩሉ ጠቃሊላዊ ኢድሚ ዕትወሉ ኩነታት ኢና ኣለና እዚ ተወዲብካ ዝመሰለካ ሓሳብ ምግላፅ ንብል ንርኢ ኢና ብዙሕ ተወዲብካ ሓሳብካ ምግላፅ ንምሰላ እዩ ኣብ መሬት የለን ይበሃል እዩ ይፈቅድ እዩ ሕገ መንግስቲ ኣብ ሮድዮ ኣብ ቴሌቭዥን እውን ይገር እዩ ኣብ መሬት ግን የላን እዛ ተግባር እዚኣ ተወዲብካ ወይ ብግልካ ዝተፈለየ ሓሳብ ኣብ ሓደ ኣከባብካ ተንፀባሪቕካ መን እዩ ዝኒ ከተባሂልካ ክትሕሰት ጥንክር ኢልካ ንሕተቃዮምካ ኣይ እዚ ፀረ ሰላም እዩ ፀረ ሰላም እዩ ብናይ ፀረ ሰላም ሓይልታት ዝተሰለፈ እዩ ዝበሃል ምርጫ ተቃውምቲ ውድባት ባዕሎም ኣብ ኢትዮጵያ ትምርኢ ብገዛ ባዕሉ እውቅና ሂቡ ኣብ ካልኣይ መዓልቶም ስሙ እዩ ንወሃቦ ኣብ ካልኣይ መዓልቶም ፀረ ሰላም ፀለ ልምዓት እዮም ይበሃሉ እንታይ ማለት እዩ እዚ ፀረ ሰላም ፀረ ልምዓት እንድሕር ነይሮም ንምንታይ ምርጫ ቦርድ ወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውቅና ክቦም ተገይሮም ኣብ ህዚ ወሪዶም ሓሳቦም ንምግላፅ ኣብ ዝንቀሳቀሱሉ ብዙሕ ሓለካታት እስካዕ ሂወት ዝክፈለሉ ኩነታት እዩ ኢና ንርኢ ገለልተኛ ዳኛን ይበሃል የለን ነፃ ናይ ፍትሕ ኣካላት የለውን ዝወገነ እዩ ገለልተኛ ሚዛናውን ኮነ ናይ ፍትሕ ኣካላት ኣብዘ የለውሉ ሰዓት ተሓታታይነትና ግልፅነት ይበሃል ደሞ የለን እዚ ስለዝኮነ ነገራት ተሸፋፊኖም ሙስና ግሕዝና ተነጊሱ ሰባት ድንገት ዓብዪ ሃፍትን ይፈጥርሉ ካብ መሬት ተላሂሎም ምንም ናይ ቤተሰቦም የብሎም ናይ ድሕሪት ሃፍትም የብሎም ኣብ ውሽጢ ዝተወሰነ ዓመታት ሚሊዮነራት ይኮኑሉ ብዙሓት ዜጋታት ድሞ እጃሞም ተነፊጎም ጨወታ ወፃእ ኮይኖም ኣብ ስደትን ኣደዳሞትን ንለውሉ ኩነታት ይለ ስለዚ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ኣብ ተግባር የለን
ሕራይ ናብ ካሊእ ነጥቢ ክወስደኩም እሞ ብሕልፊ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪትና ናይ ሃይማኖት ወይ ከዓ ናይ እምነት ነፃነት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ዝብል ርእቶ ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ቀረባታት ሙስልምና ብሕልፊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተጣበቕቲ ናይ እምነት ብጅምላ ዝተኣሰሩሉን ፍርዲ ዝተዋህቦም እዩ እሞ ንሱ ድዩ ዝገልጾ ወይ ሰብ ኢትዮጵያ ናይ እምነት ናይ ሃይማኖት ነፃነት ተኸቢሩ እዩ ኣብ ዝብል ናይ ገዛ ርእስኹም ርእቶ ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም ተኽለስጊ
ናይ እምነት ነፃነት ተኸቢሩ ደይ ተኸበረ እንትንብል ካብ ጭቡፅ ተላዒልና ብትኽክል ኣብቲ ሕገ መንግስትን ኢኹም ናይ ተቐሚጡ ዘሎ መንግስቲ ኣብ እምነት ጣልቃ ክኣቱ የብሉ እምነት እውን ኣብ ናይ መንግስቲ ስራሕ ጣልቃ ክኣቱ የብሉን ይብል እዩ ግን ኣብ መሬት መፅኢካ ሕዚ እውን ከም ዓይነት ከምቲ እናብሉናዮም ፀናሕና ናይ እምነት ተቋማት ብናይ ፖለቲካ ሰባት ወይ ናይ ካድረታት ጣልቃ ብምእታው እምነቶም ብዝመሰሎም ኣፅኒዖም ንኸይኸዱ ጣልቃ ምእታው ንርኢ ኢና ኣብ ብዙሕ ኣከባቢ መሰረት እንዲያም እዚ ናብ ካድረነትን ተቐየረሉ ኩነታት እውን እዩ ዘለተ ናይ መራሕቲ ሃይማኖት መስመር ንለና ናይ እምነት ናፃነት ኣብ ኢትዮጵያ ተኸቢሩ እዩ ንምባል ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣይተኸበረን ይብል ኣቋሚ ንለን ሕዚ እውን ምስቲ ናይቲ ገዛእ ፓርቲ ተቃኒኻ ንድሕር ነይ ከድካ እቲ ሃይማኖትካ ነቲ ዝኽፈለካ ናይ ሃይማኖት ተኸታሊኻን መሰረት ጌርካ ንምኻድ ዘይከኣለሉ ኩነታት እዩ ንለ ናፃነት ክሓሊ እዩ ንምባል ብጣዕሚ ዘያድፍርና ኣሸጋር ንኾነ ኩነታት እዩ ንዓይን ንረኣየኒ
ኣራይ ገብረ መድን
ገሮም ምናልባሽ መርአይታትና ክፈላለ ይኽእል ናተይ መርአይ ካብቶም ሰብኣዊ መሰላት ሓደ ናይ እምነት ነፃነት ዝምልከቶ ሕገ መንግስቲ እውን ሰፊሩ እዩ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ፅቡቕነቱ ኣብ ካልኦት ሕገ መንግስትታት እውን ዳርጋ ዘይትርዮ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ባዕሉ ምዕራፍ ሒዙ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ናይ ባዕሉ ዝተቐመጠሉ ዘይፅቡቅ እዩ ኣተገባብሩ ብልክዕ ክትግበረ ኣለዎ ዝብል እቲ ተኽለዝጊ ዘሮ ሓሳብ ሲደ ሰብኣዊ መሰላት ካብቶም ናይ እምነት ነፃነት ኣብ ኢትዮጵያ ተኸቢሩ ዶ ዝብል ኣነ ተኸቢሩ እዩ ናይ ባዕለይ ከም ውልቀሰብ እውን እምነት ኣለኒ ሃይማኖት ኣለኒ ግን ድማ ከምዘይጋ ኣብ ሓፈሻዊ ኩነታት እውን ዝተረደአና ንገልፅ ስለ ዘለና ኣብዛ ሃገር እዚ ድሕሪቲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ተኣውጁ ናብ ተግባር ምእታዉ ናይ እምነት ነፃነት ተረጋጊፁ እዩ ምክንያቱ ናይ እምነት ነፃነት ተረጋጊፁ ዘብልና ዓይ ሓደ እምነት መንግስቲ ሓደ እምነት ልዑል ሓደ እምነት ድማ ትሕት እዩ እዚ ዝበለፀ እምነት እዩ እዚ ድማ ዘይበለፀ እምነት እዩ ዝብል ጣልቃ ምእታዊ የለን ኩሎም እምነታት ማዕረ እዮም ምክንያቱ ኣብ ሕሉፍ ስርዓታት ብታሪክ እውን ከም እንርድኦ ሓደ ናይ መንግስቲ ሃይማኖት ጌርካ ፍሉይ ትኩረትን ትርጉምን ምሃብ እቲ ካሊእ ድማ ታሕትካ ምርኣይ ነይሩ ከም ስርዓት ኣብ ስርዓት ሃይለስላሴ ዋላ ኣብ ካልኦት ስርዓታት እውን ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ኩሎም እምነታት ዝበዝሐ ተኸታሊ ይሃልዎም ዝወሓደ ተኸታሊ ብዘየግድሽ እምነት ብምዃኖም ግን ማዕረ እዮም ዝብል ሕጋዊ እውቅና ረኪቦም ኣለዉ ካሊእ እምነታት እውን ዝምርሕሉ ብናይ ሃይማኖት ኣቦታት መራሕቲ ብሕጊ ሃይማኖት ብዝፈቅዶ እዮም ዝምርሑ እምበር መንግስቲ ናይ መንግስታዊ ስርዓት ይመርሕ ብሕገ መንግስቲ ሃይማኖታት ድማ ብሕጊ ሃይማኖቶም ሃይማኖቶም ዝመርሕሉ ዝሰብክሉ ዝዕቅብሉ ኣመንቶም ዘምህሩሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢለ እየ ዝርዳእ ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተለዓለ መሰረት ጌርካ ዘልዕልካዮ ኣሎ ኣነቶም ዝነበረ ኩነታት ፖለቲካዊ ኣጀንዳ እዩ ዝነበረ ኢለ እየ ዝወስዶ ባንዴራ ምቅፃል ናይ ሃገር ሰንደቅ ዓላማ ምቅፃል ካልኦት ሰልፍታት ጭርሖታት ሒዝካ ናይ ሃይማኖት ልኡኽ ዘለዎ ዘይኮነስ ናይ ፖለቲካ ልኡኽ ዘለዎ ተግባራትን ምንቅስቃሳትን ነይሮም እዮም ስለዚ እዚ ድማ ሕግን ስርዓትን ናይ ምኽባር ናይ መንግስቲ ሓላፍነት እዩ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ዘለዎ ተቃውሞ ዘለዎ ኣካል ተልዩ እውን ተወዲኡ ዝቃለሰሉ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ስርዓት ኣለዎ ካብዚ ወፃኢ ሽፋን ተገይሮም ዝግበሩ ዝነበሩ ምንቅስቃሳት ትኽክል ኣይኮኑን ኣብ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ መረፃ እውን ብነፃነት ዝመሰሎም ነቲ ሃይማኖት ተጠባቂ እዩ መስዋእትነት ዝኸፍል እዩ ሕጊ ሃይማኖት ዘኽብር እዩ ዘምህር እዩ ኢሎም ዝኣመኑ ኣመራርሖም ይመርፁ ኣለዉ እዚ እገለ የድልየኩምን እገለ ምረፁ ዝብል ናይ መንግስቲ ጣልቃ ግብነት ኣነ ብናተይ ኣረዳድኣ ዝረአኹሉ የብለይን ከምኡ ዝብል እምነት ኣለኢለ እውን የወስድን ንዑ መርአይታት ዝኾኑ ሓቅታት እውን ይረኸብኩን ስለዚ ናይ እምነት ነፃነት ኣሎ
ተኽለስጊ በቲ ገብረ መድን ክጠቕሶ ዝደለየ ዝመረፀ ብርኪ ወይ ከዓ ፅፍሒ ኣብቲ ሃገር ናፅነት ሃይማኖት ኣሎ የለን ኣብ ትሕቲ ዝብል ማለት እዩ ዜጋታት ዝደለይዎ ንኸይኣምኑ ወይ ከዓ መንግስቲ እዚ ዝደገፍክዎ እዩ እዚ ዝተቃወምክዎ እዩ እዚ ዝእግዶ እዚ ዝፈቅዶ ዝብሎ ሃይማኖት ብኡ ደረጃ ዝግለፅ መጋህዝቲ መሰላት ኣሎ ዶ
ማለት ከምቲ ገብረ መድህን ንበሎ ምክንያት እናሃብካ እዩ ሰላማዊ ተቃውምቲ ተዋሂሎም ኣብ ምርጫ ቦርድ እውቅና ተዋሂዎ ምንቀሳቀሱ ሞ ንፅባሒት ስሙ ይወሃቦም እና ኣብቲ ናይ ሃይማኖት ነክውን ሙዚ እንተተሓዘ እዩ
ተክለስጊ ሃይማኖታት መንግስቲ ዝምውሎም ወይ ከዓ ዝድግፎም ወይ ከዓ ዝኽንኖም ዝእግዶም ዝኸልከሎም ኣለው ዶ ብደረጃ እቲ ገብረ መድን ክጠቕሶ ዝፈተነ ይክብለካ ደለየ
ተሓፈሻውን ለ ግምተይና እቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብ መሬት ንለ ማእኸል ገይረ የ ንምንጋር ምኩር ኣለኹ እምበር ኣብቲ ናይ ሃይማኖት ኣትየ ናተኸራኸርኩ ወይ ኣብቲ ናይ ሃይማኖት ሳዕሽሙ ኮይነ ይኮንኩን እዚ ጠቕላላ ክንሪኦ ኣለና ምናልባት ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ሃይማኖት ሕቶታት ይለዓሉ እዮም ቀጥታ ግን ስሙ እንታይ እዩ ንወሃቦም ከምታ ገብረ መድሂን ንበላ እዚኦም ልኡኻት እዮም ምስ ናይ ደጋ ሓይሊ ወይ ምስ ናይ ከምዚ ንበለ ሸባሪ ሓይሊ ኢዳ ኣለዎም ተባሂሎም ክውቃዐ ንግበር በቶም መራሕቲ ሃይማኖት ጌርካ ክእለያ ክንዲ ምግባር ጣልቃ ምእተብ ኣላ ኣብ መስጊድ ማዕረ ፖላዊት ኣትዮም ኮኦም ዘውጡ ማለት ኣብዚ ናይ መስጊድ እዩ ኣንዋር ርኢናዮ ኮይና ኣዲስ ኣበባ ኣንዋር መስጊድ ኣትዮም ፖላዊስ ኣይቲ ምፅና ኢሎም ሶም እዚ ናይ እምነት ተቋም እዩ ናይ እምነት ቦታ እዩ ስለዚ በዓልና ክንእለይ ንክእል ኢና እዩ ኣብ ጣልካ ኣትዮም ግግር ተፈጢሩ ብዙሕ ግዜ ተደጋገምና ረኣና ኢና ከም ኣብነት ኳ ንተወሲድና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ባዕሎም ቶም መራሕቲ ሃይማኖት ኣብኡ ዘለዉ ክመርሕዎና ተገብአ ጣልቃ ምእታዊ ማለት እዚ ኣሸበርቲ ወይ ፀረ ሰላም እዮም ብዝብል ሱም ክነረጋግእ ብንይብል ጣልቃ ስለኒኣትዎም ችግር ይፍጠር ሞት ይፍጠር ኣለ ስለዚ እሱም እናሃብካ እዩ ንውቃዕንለ ንምባደልየ ኣነ ንዚ እውን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተደጋጋምና ተላዕለ ክጠፍእ ውን ከኣለና ሽግር ንለ ጣልቃ ምእታዊ ስለንለ ኢና እዚ ከምቲ ንበሎ ኣይህልውን ማለት ይኮነ እዚ ተፀጊዖም ክኣቱ ዝኽእሉ ተወሰነ ሓይሊ ክህልው ይኽእል እዮም ምክንያቱ በዛ ሰበብ እዚኣ ማለት እዩ ግን ክስከዕ ክንብዕር ከደ ሓደገኛ ንኾነ ኣብ ሃይማኖት ኣብ ኢትዮጵያ ምንቅስቃስ ብናይ ካሊእ ይድገስ የለን ብበኽሊ እውን ማለት እዩ በት ባህልና በት ንፀንሐ እውን ከምኡ ዓይነት የለን ክታሪክ ባዕሉ ከም ንሰምዑ ከምኡ እዩ ብሃይማኖትስ ጣልቃ ኣትዩ ምስ ካሊእ ኮይኑ ንዓዱ ንዓኑ ሃይማኖት ክስከዕ ክንብ ንኸረር ሃይማኖት እውን የብልናይ ንኣቦኣ ሰለ ግን ናይ ገዛኢ ታርታ ስልጣን ለ ቡናቱ ክቅረፀሉ ስነ ንደሊ ጣልቃ ብምእታዊ እዚ እዩ ትሽግር ይፍጠርለን ይብል ግምት ስለ ንደሊ
እዚ ክትዕ እዚ ሰኒ ክንዛዝሞ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ንክልቲኦም ኣጋይሽን ከምኡ ውን ንበትረ ስልጣን ነመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ
ቪኦኤ ከመይ ቀኒኹም ኣብቲ ናይ መቐዳማይ ናይ ዶክተር ሓወት ወልደ ሚካኤልን ናይ ኣቶ ዳንኤልን ዝተገብረ ኣለ ምሕትት ብሓቂ ኣነን ዶክተር ሓወት ይነቕፎ እየ ንምንታይ ከም ምሁር መጠንትኒ ብዙሕ ትንታነታት ብኡ ዝኾነ ትንታነታት ክህብ ዝግብኦ ነይሩ ግን ሓበን ናይ ዝኩሉ ዝዛረቦ ዝነበረ ጠንቂ ወይ እቲ ኩነታት ብግቡእ ክገልፆ ነይርዎ በዚ መቸም ኣነ ይክቦ ዘይከኣልኩም ባሕረ ከዓ ንህዝቢ ኤሪትራ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ኣይመሓላለፈን ንህዝቢ ኤሪትራ እንኳ ናጥነት በዓል ጉንበት ብሰላም ኣብፀሓካ ክብል ኢሉ ክጅምሮ ነይርዎ ማለት እየ ዝኾነ ኮይኑ እዚ እቲ ርኢተይ
እዋታይ ድዮ ኣብዚ ሓደ ነገር ክትርድዎ ትኽእሉ እንታይ ይመስሉ ሕቶታ ክትምልስዎ ግቡይ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ሸያስ ከምዚ እዩ ሸያስ ሃገራዊነት እዩ ሸያስ ልዕላውነት ኤርትራ እዚ ኮይቲ ዓብዪ ፀገማእቲ ዘሎ ታሪክ ትፈልጡ ተዳሊኹም ኤርትራ ሃገር ኮይና ኣይትፈልጥን ኤርትራ መወቀላ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ዝፀንሐት ልዕላውነት ናይ ኢትዮጵያ ተቃሊሳ ዝነበረት 14 ክፍለ ሃገራት ዝነበራ ስለ ኢትዮጵያ ናፅነት ንዓለም ለኸዚ ብሕርዓት ቃለት ዝነበረት እያ እዚ መፅኡ ኤርትራ ሃገር ያልካ ሓንድሰት ከፊልካ ኣብ ልዕሊ ትግርኛ ተዛራባይ ሓው እናኣትኻ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ሓው እናኣትኻ እዚ ኮ ካል ዋሽንተን ዲሲ ሃገር ያልኩም ጣዕሚ ተደኣ ኸንኩም ከ ነገር እዩ ዝኾን ኮን ሕና ትሕግዝና መሲልና ነይሩ ነገር እዩ ተረዳናን ዘሎ ናይ ብሓድነት ባንዴራ ጥራሕ እዩ
ንኩለኹም ሃብቲ ርእቶ ዜና ና ነምስክን ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደብሉና እምበኣር ከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ዝቕፅል ሰኒ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ቀኒዩ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ገብረ ገብረ መድን እየ ሰላም
This program has come to you from the Voice of America, Washington.